VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Kembali bersama saya, Sharon Sumolang di VOA This Morning, live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. Hari ini saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Daryl Smith. Gimana nih yang ikutan War Ticket konser Coldplay Music of the Spheres World Tour 15 November nanti di Jakarta? Di media sosial saya lihat rame banget teman-teman saya ngetes kopi mereka buat dapetin tiket Coldplay. Tahu nggak sih, lebih dari 1,5 juta orang loh yang ikutan World Ticket Presale kemarin. Buat yang berhasil dapet tiket, congratulations. Buat yang belum beruntung, semangat berjuang di World Ticket 19 Mei nanti. Tapi kalau masih belum dapet juga, mari kita berdoa manajemen Chris Martin dan kawan-kawan berbaik hati nambah hari konser mereka ya. Anyway, redaksi VOA sudah menyiapkan beberapa berita menarik untuk Anda pagi hari ini. Menu VOA This Morning episode Kamis 17 Mei 2023, ada kabar soal penetapan status tersangka atas Menkominfo Johnny G. Plate.
Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya, ini tidak terlepas daripada intervensi politik, tidak benar.
Kabar lainnya, Presiden Biden bertolak ke Jepang untuk menghadiri KTT G7.
However, I'm cutting my trip short. I'm postponing the Australia portion of the trip and my trip and my stop in Papua New Guinea.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, yuk kita simak berita dunia bersama Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, Presiden Joe Biden hari Rabu menegaskan keyakinannya bahwa Amerika tidak akan gagal membayar utang-utangnya, mencegah terjadinya bencana dan satu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biden mengatakan pembicaraan dengan anggota-anggota Partai Republik di Kongres berlangsung produktif. Ia menyampaikan hal ini saat bersiap-siap untuk menghadiri KTT G7 di Hiroshima, Jepang, dan satu hari setelah melangsungkan pertemuan kedua dengan para pemimpin Kongres.
I made clear that, and I'll say it again, America is not a deadbeat nation. We pay our bills. The nation has never defaulted on its debt and it never will.
Ketua DPR Kevin McCarthy yang juga anggota Partai Republik dari negara bagian California menugaskan beberapa orang untuk mencoba menyelesaikan kesepakatan akhir. Perundingan telah dimulai Selasa malam. Di antara tim perunding itu adalah penasihat Presiden Steve Ricchetti, Direktur Urusan Legislasi Louisa Terrell, Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Sharonda Young, dan anggota Partai Republik dari negara bagian Louisiana Garrett Graves yang juga sekutu dekat McCarthy. Mereka yang berunding ini berjuang mendapatkan kesepakatan yang akan membuka jalan guna menaikkan plafon utang pada 1 Juni, tenggat apakah Amerika dapat memenuhi kewajibannya dan mencegah kekacauan keuangan atau tidak. Utang nasional Amerika saat ini mencapai $31.4 triliun. Peningkatan plafon utang tidak akan mengesahkan pengeluaran federal yang baru, karena hanya akan memungkinkan pinjaman guna membayar pengeluaran yang telah disetujui Kongres. Mahkamah Agung Amerika beberapa jam lalu mengatakan negara bagian Illinois untuk saat ini dapat memberlakukan undang-undang baru yang melarang penjualan senjata semi-otomatis tertentu dan magasin berkapasitas besar. Pengadilan tinggi itu menolak permintaan darurat dari sejumlah orang yang menentang aturan hukum yang melarang apa yang disebut sebagai senjata serbu. Mereka yang menentang pemberlakuan aturan baru itu telah meminta Mahkamah Agung untuk menangguhkan aturan tersebut sementara tantangan di pengadilan berlanjut. Belum ada pernyataan lebih lanjut tentang hal ini. Langkah Mahkamah Agung itu diambil saat kekerasan senjata api menjadi berita utama di Amerika. Menurut database yang dikelola kantor berita Associated Press dan USA Today bekerjasama dengan Northeastern University, sejak awal tahun ini 115 orang tewas dalam 22 pembunuhan massal, atau berarti rata-rata satu pembunuhan massal setiap minggu. Basis data menghitung pembunuhan yang melibatkan 4 kematian atau lebih, tidak termasuk pelaku. Sekjen PBB Antonio Guterres hari Rabu mengatakan Rusia setuju untuk memperpanjang perjanjian yang memungkinkan Ukraina mengirim biji-bijian melalui Laut Hitam ke bagian dunia lain yang berjuang mengatasi kelaparan.
We have some positive and significant developments. The confirmation by the Russian Federation to continue its participation.
Ada perkembangan yang positif dan signifikan, ujar Guterres. Kami baru mendapat konfirmasi dari Rusia untuk melanjutkan keikutsertaannya dalam inisiatif Laut Hitam selama 60 hari lagi. Ini merupakan kabar baik bagi dunia, tambahnya. Turki dan Amerika pada musim panas lalu memediasi terobosan kesepakatan itu dengan pihak-pihak yang bertikai. Upaya ini menghasilkan kesepakatan terpisah untuk memfasilitasi pengiriman bahan pangan dan pupuk Rusia yang menurut Moskow belum diterapkan. Rusia telah menetapkan tenggat waktu hingga hari Kamis ini untuk menyelesaikan kekhawatiran yang muncul atau mengancam akan mengundurkan diri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengkonfirmasi tercapainya kesepakatan itu.
Мы подтверждаем объявление президентом Турции.
Memperluas Black Grain Initiative merupakan kemenangan bagi negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan sebagian Asia yang mengandalkan gandum, jelai, minyak sayur, dan produk makanan terjangkau lainnya yang berasal dari Ukraina, terutama karena kekeringan yang telah memakan korban. Taliban Afghanistan hari Rabu mengkonfirmasi bahwa mereka telah menunjuk Abdul Kabir sebagai penjabat Perdana Menteri untuk mengatur urusan sehari-hari. Keputusan ini diambil karena Muhammad Hassan Akun yang menjadi Perdana Menteri saat ini berada dalam kondisi yang tidak sehat dan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Abdul Kabir yang kini mengepalai kabinet Taliban yang semuanya laki-laki bersama sejumlah anggota senior pemerintah garis keras Afghanistan berada dalam daftar orang-orang yang dikenai sanksi oleh PBB karena terkait terorisme. Sebelumnya ia menjabat sebagai wakil Perdana Menteri untuk urusan politik. Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengumumkan pergantian pemimpin itu lewat Twitter. Ia mengatakan Akun yang berusia 78 tahun telah berada di kota Kandahar selama beberapa waktu untuk beristirahat dan akan segera kembali ke Kabul untuk menjalankan tugas-tugasnya.
Masih di VOA This Morning, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menghormati proses hukum yang berjalan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan menara Base Transceiver Station 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Biro Humas Kementerian Kominfo telah memberikan tanggapan tertulis terkait penetapan tersangka Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo. Humas Kominfo menegaskan kementerian menghormati dan mentaati proses hukum yang berjalan dan tetap memberikan pelayanan publik di tengah proses hukum tersebut. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga mengatakan menghargai proses hukum terkait Sekjen Nasdem Johnny G. Plate. Ia menyampaikan Nasdem akan tetap berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan. Kendati demikian, Surya Paloh mengatakan prihatin atas penetapan tersangka ini.
Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya, ini tidak terlepas daripada intervensi politik, tidak benar.
Surya Paloh telah menunjuk Hermawi Taslim sebagai pelaksana tugas Sekjen Nasdem setelah Plate menjadi tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Plate adalah sekjen kedua di partai itu yang ditahan karena kasus korupsi. Sementara peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Firman Nur mengatakan, penetapan tersangka Johnny G. Plate kemungkinan sudah sesuai prosedur di Kejaksaan Agung. Namun ia berpandangan agak naif jika penetapan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Ia beralasan aparat penegak hukum seperti tebang pilih untuk kasus-kasus lainnya.
Tapi dengan logika yang sama, sebetulnya banyak loh yang bisa kemudian segera dibereskan kasusnya kalau memang landasannya adalah pimpinan pasti tahu. Gitu.
Firman mengingatkan kepada rezim agar tidak menggunakan hukum untuk kepentingan politik karena dapat merusak demokrasi. Berbeda dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman. Ia mengapresiasi Kejaksaan Agung yang telah menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Ia beralasan dugaan nilai korupsi dalam kasus ini cukup besar atau sekitar 80%. Karena itu ia menduga korupsi ini melibatkan pemimpin atau pejabat di kementerian. Boyamin menilai tindakan Kejaksaan Agung merupakan prestasi karena berani menindak kasus yang melibatkan menteri. Ia juga menyarankan agar kasus ini menggunakan pasal pencucian uang untuk membuat terang kasusnya. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Jumlah pelajar intoleran aktif di sekolah tingkat menengah atas atau SMA dan sederajat di 5 kota Indonesia meningkat. Bahkan, lebih dari 56% setuju atas penerapan syariat Islam. Fathia Wardah melaporkan.
Hasil survei terbaru setara Institute for Democracy and Peace yang dirilis hari Rabu menunjukkan beberapa temuan mengkhawatirkan, antara lain bahwa jumlah pelajar intoleran aktif di sekolah tingkat menengah atas atau SMA dan sederajat di 5 kota Indonesia yang disurvei meningkat. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan mengatakan, dibanding survei serupa tahun 2016 lalu, kini ada peningkatan jumlah pelajar yang intoleran aktif. Dalam survei 7 tahun lalu, terdapat 2,4% pelajar yang intoleran aktif, sedangkan yang terpapar sebanyak 0,3%.
Sekarang meningkat kecemasan kita, kenapa? Karena yang intoleran aktif itu berada di angka 5,0%, sementara yang terpapar itu 0,6%. Jadi ada 5,6% yang harus kita cemaskan.
Survei yang dilakukan selama bulan Januari hingga Maret itu melibatkan 947 pelajar laki-laki dan perempuan sebagai responden. Lebih jauh, Halili mengungkapkan bahwa sebanyak 99,3% pelajar menerima perbedaan keyakinan, 99,6% menerima perbedaan ras dan etnis, 98,5% menerima perbedaan agama dan keyakinan, dan 93,8% menerima kesetaraan gender dalam pemilihan ketua organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Namun ketika ditanya tentang tanggapan terhadap penghinaan agama, sekitar 20,2% pelajar mengaku tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan. Survei ini juga mengungkapkan bahwa 51,8% pelajar menganggap negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia merupakan ancaman terhadap agama dan budaya Indonesia. Sebanyak 61,1% pelajar menyatakan merasa lebih nyaman jika semua siswi Muslim berjilbab, dan 56,3% pelajar menyokong penerapan syariat Islam. Temuan mengejutkan lain adalah 83,3% menilai Pancasila bukan ideologi negara yang bersifat permanen dan dapat diganti. Sekitar 33% pelajar setuju untuk membela agama, termasuk harus mati dalam membela agama. Menurut Halili, ada 5 faktor yang secara akumulatif mempengaruhi tingkat toleransi pelajar di Indonesia, yakni pengaruh orang tua, guru agama, teman bergaul, organisasi ekstrakurikuler yang diikuti, dan literatur keagamaan. Pemerhati persoalan anak yang juga mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti, mengatakan akar persoalan dari anti keberagaman di sekolah-sekolah adalah pembelajaran dalam kelas yang tidak terbuka terhadap pergulatan pendapat dan perbedaan.
Para siswa dan guru itu kadang terjebak pada intoleransi pasif. Jadi mereka selalu mengatakan menerima perbedaan, beda warna kulit, beda suku, gak apa-apa. Tapi begitu berbicara beda agama, itu udah lain.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum bisa bersedia menanggapi hasil riset yang dikeluarkan setara institut tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joe Biden akan menghadiri pertemuan para pemimpin 7 negara industri atau G7 di Hiroshima, Jepang. Di sana, para pemimpin diperkirakan akan berupaya mengatasi sejumlah tantangan global. Namun, lawatan Biden terpaksa dipersingkat karena masalah mendesak di dalam negeri. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Presiden Amerika Joe Biden Rabu berangkat ke Jepang untuk menghadiri KTT G7 di Hiroshima, tetapi ia membatalkan lawatannya ke Papua Nugini dan Australia minggu depan. Biden akan melanjutkan pembicaraan pelapan utang dengan para pemimpin Kongres yang direncanakan pada hari Selasa mendatang di Gedung Putih. Pemerintahannya hendak memastikan bahwa Kongres mengambil tindakan pada batas waktu 1 Juni untuk mencegah Amerika gagal membayar utang-utangnya.
I'm confident we're going to continue to make progress toward avoiding default and fulfilling America's responsibility as a leader on the world stage. However, I'm cutting my trip short. I'm postponing the Australia portion of the trip and my trip to my stop in Papua New Guinea.
Saya yakin kita akan terus membuat kemajuan untuk menghindari gagal bayar dan memenuhi tanggung jawab Amerika sebagai pemimpin di panggung dunia. Namun, saya mempersingkat perjalanan saya. Saya menunda bagian perjalanan ke Australia dan persinggahan di Papua Nugini untuk kembali melakukan perundingan akhir dengan para pemimpin Kongres. Dan saya berbicara hari ini dengan Perdana Menteri Albanese dari Australia dan beberapa waktu yang lalu, serta memberitahu mengenai apa yang sedang terjadi. Menurut saya, ada konsensus yang luar biasa dalam pertemuan hari ini dengan para pemimpin Kongres bahwa one prestasi bukanlah suatu pilihan. Perekonomian kita akan jatuh ke dalam resesi. Itu akan menghancurkan rekening pensiunan, meningkatkan biaya pinjaman.
Menyusul pembicaraannya dengan Biden, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kemudian mengumumkan bahwa pertemuan para pemimpin Quad dengan Jepang, Amerika, dan India yang akan diadakan di Sydney minggu depan tidak akan dilanjutkan.
The blocking and disruption that's occurring in domestic politics in the United States with the debt ceiling issue
Hambatan dan gangguan yang terjadi dalam politik domestik di Amerika dengan masalah plafon utang artinya karena harus diselesaikan sebelum 1 Juni dan kalau tidak akan ada konsekuensi yang cukup drastis dari perekonomian Amerika yang akan mengalir ke ekonomi global, bisa dipahami ia harus membuat keputusan itu. Meski demikian, Presiden Biden mengisyaratkan bahwa ia sangat menantikan kunjungannya di masa mendatang. Jika bisa diatur dan saya bisa berkunjung ke Amerika untuk kunjungan kenegaraan akhir tahun ini.
Biden berangkat ke Hiroshima pada hari Rabu untuk bertemu dengan para pemimpin dari negara-negara industri terkemuka dunia, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Uni Eropa. Para pemimpin akan berupaya menemukan kesepakatan dalam melawan penggunaan pembatasan perdagangan dan investasi, boikot, dan sanksi yang digunakan Beijing, praktek yang dipandang Barat sebagai pemaksaan ekonomi oleh Tiongkok. Mereka akan melakukannya melalui kontrol ekspor dan pembatasan investasi dari negara mereka sendiri ke Tiongkok sambil berusaha memperlambat kemajuan teknologi dan mengurangi dominasi rantai pasokan global Tiongkok. Madioni dan Karina Amkas, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Sharon Margaret Sumolang. Sekarang, kita simak laporan ekonomi bersama Kalina Amkas.
CEO Tesla, Elon Musk, Selasa memperingatkan bahwa ekonomi global akan sulit tahun depan. Tesla, kata Musk, tidak kebal terhadap kesulitan tersebut. Musk memperkirakan pada tingkat ekonomi makro, semua akan sulit untuk setidaknya 12 bulan ke depan. Tesla, ia yakin akan melaluinya dan akan melakukannya dengan baik. Tetapi menurut Musk, akan ada banyak perusahaan yang bangkrut. Jadi, penting untuk dipahami bahwa tidak ada perusahaan yang kebal terhadap lingkungan ekonomi makro. Namun demikian, kesulitan itu tidak akan selamanya. Ia memperkirakan secara global, semua orang mengalami kesulitan ini mungkin selama 1 tahun. Musk berbicara pada rapat umum tahunan pemegang saham Tesla di Austin, Texas. Ia juga mengatakan Tesla akan mencoba mengiklankan kendaraannya, sinyal masa sulit bagi produsen mobil listrik terbesar di dunia. Itu belum pernah dilakukan Tesla dan Musk pernah menyatakan ia membencinya. Namun pada Selasa, ia mengatakan banyak orang tidak tahu tentang fitur Tesla dan bahwa harganya terjangkau. Musk juga menyampaikan kabar untuk investor yang khawatir akan permintaan yang melemah dan penundaan beberapa model baru. Ia mengukuhkan bahwa pickup Cybertruck yang telah lama tertunda akan memasuki pasar tahun ini. Sekitar 250 ribu siap diproduksi setiap tahun tergantung permintaan. Bulan lalu, Tesla kehilangan target marginnya meskipun telah secara agresif menurunkan harga. Musk mengatakan perusahaan akan mendulukan penjualan daripada keuntungan. Dalam kesempatan itu, Musk juga berbicara tentang Twitter. Ia menggambarkan pekerjaannya untuk mempertahankan media sosial tersebut bagaikan operasi jantung terbuka. Ia menantikan dengan semangat CEO baru Linda Yaccarino mulai bertugas. Menurut Musk, Twitter kini berada di tempat yang stabil dan jelas ia sangat senang Linda Yaccarino bergabung. Menurutnya, Linda akan menjalankan Twitter dengan baik. Musk selama ini didesak untuk mengatasi kekhawatiran investor Tesla akan ketidakjelasan pergantian pimpinan serta keterlibatan Musk dalam Twitter yang dibelinya pada Oktober. Demikian berita ekonomi dan keuangan. Saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pejabat-pejabat tinggi pemerintah Amerika Serikat Selasa memberi kesaksian di Kongres tentang bagaimana proposal anggaran presiden yang terbaru akan berdampak pada persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok.
Para anggota Kongres dan pejabat tinggi kabinet membahas apakah anggaran terbaru Presiden Biden akan memungkinkan AS bersaing dengan Tiongkok atau akan memurukkan AS. Senator fraksi Republik dari Maine, Susan Collins, mengatakan,
"Today, China has the world's largest navy.
Kini, Tiongkok memiliki angkatan laut terbesar di dunia, militer terbesar, dan ekonomi terbesar kalau didasarkan pada paritas daya beli."
Beijing telah mengatakan pihaknya hendak memanfaatkan kekuatannya yang semakin besar untuk meraih kendali atas Pulau Taiwan, kalau perlu dengan penggunaan kekuatan militer. 50% perdagangan dunia melewati Selat Taiwan dan Taiwan menghasilkan lebih dari 70% semikonduktor di dunia, suku cadang terpenting untuk komputer. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan,
"If there were to be a crisis as a result of unilateral action taken by China with regard to Taiwan,
sebagai akibat dari tindakan unilateral Tiongkok terhadap Taiwan, kita akan menghadapi krisis ekonomi global yang berdampak pada setiap negara."
Dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin memperingatkan kalau Kongres gagal meloloskan anggaran secara tepat waktu, kepentingan AS akan dirugikan.
It will delay our ability to get the critical munitions that we need.
Itu akan menunda kemampuan kita untuk memperoleh amunisi penting yang kita butuhkan dan juga mendukung sekutu dan mitra kita.
Tetapi Senator Fraksi Republik Lindsey Graham mengkritik pemerintahan Biden karena membebani kekurangan AS dalam menghadapi Tiongkok pada Kongres.
So this idea that we have a strong China policy is a bunch of crap.
Kesan bahwa kita mempunyai kebijakan kuat terhadap Tiongkok itu omong kosong. Bukan anggaran yang akan menggetarkan Tiongkok, tetapi tekad kita untuk menghadapi Tiongkok.
Mereka juga mengkritik penolakan Presiden Biden untuk menyatakan Rusia sebagai negara sponsor terorisme karena invasinya ke Ukraina. Langkah seperti ini, menurut para senator, baik Demokrat maupun Republik, akan mengirim pesan kuat sementara Beijing dilaporkan mempertimbangkan mengirim bantuan militer ke Moskow.
VOA This Evening.
Akhiri kesibukan hari kerja Anda dengan rangkuman berita terpenting dan info menarik dalam VOA This Evening setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.
Badan yang bertugas mengamankan bandara-bandara di Amerika sedang menguji penggunaan teknologi pengenalan wajah di beberapa bandara di seluruh Amerika. Badan Keselamatan Transportasi atau TSA mengatakan teknologi ini merupakan upaya untuk mengidentifikasi jutaan penumpang yang berpergian melalui bandaranya setiap hari secara lebih akurat. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Jason Lim, manajer kemampuan manajemen identitas selama demonstrasi teknologi itu di Bandara Baltimore kepada wartawan mengatakan, TSA ingin membantu para petugas memastikan identitas seseorang. Pelancong memasukkan SIM mereka ke dalam slot yang membaca kartu atau meletakkan foto paspor mereka di depan pembaca kartu. Kemudian, si pelancong melihat ke kamera di layar seukuran iPad yang menangkap gambar si pelancong dan membandingkannya dengan ID si pelancong. Seorang petugas TSA masih akan berada dekat alat itu dan mensahkan pemeriksaan itu. Teknologi tersebut disebut pencocokan secara langsung ketika wajah seseorang dicocokkan dengan KTP-nya, kebalikan dari pencocokan dengan banyak data di mana foto mereka diperiksa dari database yang lebih luas. Jason Lee mengatakan teknologi yang lebih memberi privacy ini mengambil gambar secara aktif.
So the camera is not scanning. It's not constantly scanning for people. It's off until you actually insert the scan, right?
Kamera tidak terus-menerus memindai orang. Alat akan mati sampai kita benar-benar memasukkan KTP untuk dipindai. Kami tidak memantau ruangan, merupakan pemindaian seketika. Begitu semua foto sudah diambil dan telah dicocokkan, pemindaian KTP dan foto langsung akan dihapus.
Teknologi tersebut saat ini ada di 16 bandara. Selain Baltimore, ini digunakan di Reagan National dekat Washington DC, bandara di Atlanta, Boston, Dallas, Denver, Detroit, Las Vegas, Los Angeles, sampai Jackson di Mississippi. Saat ini digunakan di 115 jalur dengan rencana untuk memperluasnya menjadi sekitar 200 jalur pada akhir tahun. Upaya tersebut dilakukan saat penggunaan berbagai bentuk teknologi untuk meningkatkan keamanan dan merampingkan proses seperti melewati bandara semakin meningkat. TSA mengatakan penggunaan teknologi ini sukarela, tapi para pengecam telah menyampaikan kekhawatiran tentang pertanyaan bias dalam teknologi pengenalan wajah dan kemungkinan dampaknya bagi penumpang yang memilih untuk tidak menggunakannya. Jeremy Scott, penasihat senior di Electronic Privacy Information Center di Washington DC, mengatakan,
I mean, it's not. We've seen this before where something that's optional becomes essentially mandatory. And the head of TSA recently said, yes, you can, it's optional now, but it will be mandated in the future.
Kami telah mengalami sebelumnya di mana sesuatu yang pilihan menjadi wajib. Dan pimpinan TSA baru-baru ini mengatakan, ya bisa, sekarang pilihan, tetapi di masa depan akan diwajibkan.
TSA mengatakan tujuan proyek percontohan itu adalah untuk meningkatkan keakuratan verifikasi identitas tanpa menghambat penumpang melewati pos pemeriksaan. Masalah utama bagi agen yang menangani 2 juta penumpang setiap hari. Badan itu mengatakan hasil awalnya positif dan tidak menunjukkan perbedaan dalam kemampuan algoritma untuk mengenali penumpang terlepas dari hal-hal seperti usia, jenis kelamin, ras, dan etnis. Saya Marioni, VOA.
Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau CDC Amerika Serikat mengatakan penyebab utama kematian akibat overdosis obat di Amerika adalah opioid sintetik, kebanyakan adalah fentanyl. Keampuhan obat anti nyeri ini bisa hingga 50 kali lipat lebih kuat daripada heroin. Reporter VOA Natasha Mozgovaya menyoroti fentanyl di negara bagian Washington untuk menggali lebih jauh bagaimana stigma tentang penyalahgunaan fentanyl mempersulit perawatan bagi para pecandu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Lupe Hurtado belajar tentang isolasi sosial akibat kecanduan obat ketika hal itu membuatnya menjadi tunawisma.
There's a lot of stigma. People would, you know, tell us, oh, get a job or yell things.
Ada banyak stigma. Orang-orang mengatakan kepada kami, kamu harus cari pekerjaan, atau mereka membentak kami, melemparkan barang-barang ke kami. Yang biasa dilakukan adalah orang-orang berkendara di sekitar kawasan tenda-tenda tempat tinggal kami sembari membunyikan klakson.
Hurtado kini bekerja sebagai konselor sebaya di Tacoma Needle Exchange, organisasi lokal yang membantu orang yang kecanduan. Ia mengatakan gangguan sosial dan rasa malu yang sering dirasakan pecandu fentanyl menyebabkan mereka enggan mencari pengobatan. Para pecandu fentanyl, khususnya yang tunawisma, bisa jadi sulit diterima di lingkungan masyarakat. Melissa Wax, seorang fotografer, masih ingat tentang para pecandu narkoba yang tinggal di taman di seberang rumahnya.
People were dying in the park.
Mereka sekarat di taman. Saya melihat mayat dimasukkan ke kantong mayat dan diseret keluar dari taman. Dan di sana hanya ada kebakaran, ledakan, penyalahgunaan obat, dan perkelahian. Sebagai orang tua dengan 2 anak yang lewat jalan ini untuk pergi ke sekolah, ini sangat menakutkan.
Penasihat kesehatan masyarakat, Brad Feingood, mengatakan mematahkan stigma tentang kecanduan fentanyl sangat penting bagi pengobatan, khususnya mengingat trauma yang seringkali berkontribusi pada penyalahgunaan obat. Brad mengatakan,
if what we're doing re-traumatizes people,
jika apa yang kita lakukan membuat mereka merasa trauma kembali, itu akan lebih menyakitkan bagi mereka. Kemudian kita akan berada dalam siklus yang tidak dapat menyembuhkan ini sebagai komunitas dan tidak dapat bekerja sama dengan mereka yang berjuang untuk sembuh.
Pekerja kesehatan komunitas, Douglas D. Joe, adalah mantan pecandu narkoba. Ia mengatakan, yang dibutuhkan untuk pulih dari kecanduan adalah kembali berhubungan dengan orang lain.
Nobody succeeds in anything without a human connection.
Tidak ada seorang pun yang mencapai kesuksesan tanpa berhubungan dengan sesama manusia. Jadi orang-orang ini harus memiliki hubungan dengan orang lain seminimal mungkin.
Stephanie Prohaska dari Tacoma Needle Exchange mengatakan,
we don't know how long fentanyl is going to be around. We don't know what the next drug is going to be.
Kami tidak tahu berapa lama fentanyl ini akan beredar. Kami tidak tahu obat apa lagi yang menimbulkan kecanduan di masa mendatang dan seterusnya. Obat-obat ini datang secara bergelombang dan mempengaruhi orang-orang secara berbeda.
Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
The
Terima kasih sudah mendengar VOA This Morning bersama kami, Sharon Margit Sumolang, produser Bani Rahayu, dan teknisi Daryl Smith. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa, ikuti juga berbagai berita hangat lainnya di situs kami, www.voaindonesia.com, dan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Jaga kesehatan ya semua. Smile and be kind!